你点的是瓜子。Ny tena sotoavina. Miteraka adihevitra mafana ankehitriny ireo fotokevitra tsoina hoe sotoavina. Fotokevitra iorenan'ny fiarahamonina. Miseho mandrakariva izany, na fianakaviana ny resahana, na fivavahana, na firenena, na fahefana, na koa momba ny fifandraisana eo amin'olona. Ao amin'izany resaka famendrehana, fiantrana, fahitsiana, aja. Asaina amiko ny tanora anohitra ireo karazana fitsarambelatsihy miariary. Ary asaina amiko anohitra ihany koa ireo tsirarin'ny tsita isa. Miaraka amin'izany nefa dia ampianarina ny tanora anamban'ireo fahafozantena sy fanetretena eo amin'ny fiainana andavanandro. Izay rehetra mety ho famohizana zo atao an-tsitrapo mantsy dia raisina ho fanohitohinana ny asina maha-olombelona. Ny fieritreretana dia azo ampitahina amina fanjaitra ray voakorontan'ny andrem-by ka mitsambikimbikina maketsy sy makeroa. Raha ny marina ho an'ny olona maro dia tsy misy tsony na ny tsara na ny ratsy. Inona moa no ao ambadika izany fandavana sy fitsipahana izay rehetra mety ho fitsipitondrateny izany? Tsy misy afa-tsy avinavina sy fitiavatena. Izany hoe ny fototry ny toe-pon'olona hatramin'ny idiran'io tateto amin'izao tontolo izao. Hoy ny Baiboly hoe izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana. Romanina toko fahadimy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny izao irery sisa no manjaka ao amin'ny olona. Fampivelarana ny maha-olona hono, fialana amin'izay rehetra mety hanakatsakana, tsy falifaly amin'izao fiainana izao. Ka io fanandratana ny izao ny tsirairay io dia miteraka fifandonana mahatsiravana maneran-tany eo amin'ireo izao rehetra. Fifandonana ao anaty herisetra sy fitondratena mamoafady. Ny fitiavana. Toy ny rika be menjery izany korotana izany, ary vato lampiray ihany matohatra azy, dia ny fitiavana. Efa navilin'ny olona toy ny famili ny voambolana hafa ny hevitra io teny hoe fitiavana io. Saingy ny fitiavana dia fanolorantena fa tsy fanirina anana. Ny fitiavana dia fandavana ny tena fa tsy fampisongadinana ny izao. Indrisy fa afaka miseho manam-pitiavana ny olona, nefa ny tena fitiavana no mitoetra ho any sotoavina tsy miova mandrakizay. Ary izany tena fitiavana izany dia mifanohatra tanteraka amin'io fikatsahana anjaka io izay indraindray na fatratra ankehitriny. Isika dia manana modely faratampony maneho ny fitiavana marina. Dia Jesosy Kristy natolotra ny tenany amonjy ny mpanota. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny faha enina ambin'ny folo. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Ary ohatra fankatahaka io dia efa hitantsika ao amin'Andriamanitra mihitsy, izay ny tia fatratra izao tontolo izao, ka nanome ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny tompo Jesosy mihitsy no milaza izany ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fenina ambin'ny folo. Tsy ampy ramofo fotsiny. Mahavariana ihany ny ambaranga Jean Jaurès, mpanao politika sosialista nalaza tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo, hoy izy hoe na dia homena karamam-piveloma malalaka tsara aza ny mpiasa indray androany dia mbola tsy asambatra azy izany. Misy mantsy zava-tsoa maharitra mandrakizay izay tsy vitany olombelona ny aina tsy manana azy ireny. Manamariny izany teny izany ny tantara, indrindra amin'izao taonjato iainantsika izao. Amin'ny ankapobeny dia ny atsara ny faripiainany olona, nefa dia tsy nahita fahasambarana izy. Any amin'ireo firenena tena manan-karena no ahitana korontana be sy fitondrantena mamoafady indrindra. Ao amin'ireo sokajin'olona manana ny ampy no misy olona maro indrindra marary saina sy mamony tena. Mialalina ny antsana, manasaraka ny sarambabem-bahoaka fadiranovana sy ny mpanankarena, ka miteraka atezerana sy fifandonana izany. Hitany olon'ny taonjato faraky amby roapolo ny tsiambaratelo ny fananana ny ampy, fa tsy ny tsiambaratelo ny tena fahasambarana. Ny fahasambarana. Eo amin'Andriamanitra no ahitana ny fahasambarana, ary tsy misy fahasambarana raha tsy eo amin'Andriamanitra. Anteriny izany, eo amin'Andriamanitra no ahitana ny fahasambarana, ary tsy misy fahasambarana raha tsy eo amin'Andriamanitra. Mety ahita fafinaretana ihany ianao lavitra an'Andriamanitra. Mety ahita fifaliana sarotsarony sy mielina, saingy tsy ahita ny tena fahasambarana. Inona moa io tena fahasambarana io? Ny hoe tena fahasambarana dia ny miaina miaraka amin'Andriamanitra, ny mahalala azy rehefa ao anatin'ny fitsapana mpandalovany antsika mba hahasoa antsika, ary ny mahatsiaro azy rehefa miaina fifaliana ankasitrahany. Ny hoe tena fahasambarana dia ny mivavaka aminy sy midera azy. Ny hoe tena fahasambarana dia ny mamaky ny teniny, ny Baiboly. Ny hoe tena fahasambarana dia ny manao ny sitrapony. Mialozany rehetra izany nefa dia tsy maintsy efa nivahana ny olana momba an'ireo fahotantsika izay nampisaraka antsika amin'ilay Andriamanitra masina. Ahoana no hanesorana ireo fahotana ireo? Tsy haintsika tao izany, fa izy Andriamanitra kosa efa nanao izany. Noesorin'Andriamanitra ny fahotan'ireo rehetra izay mino azy no nosorina ny tanterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Izany no lalana ny sokafan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Tsy hisy lalana hafa akoatra io. Mba efa mizotra amin'izany lalana izany ve ianao? Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Hoy ny Salamo fa 2:30 ny andininy voalohany. Maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Hoy ny Tompo Jesosy ao amin'ny Lioka toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.